Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, Хикмет телерадиостудиясы ұсынады. Наурызбай Қажы Тағанұлының «Үміт сәулесі» аудио кітабы.
Тағдыр. Али, Алла одан разы болсын былай дейді. Бірде біз Бақиул Ғарқат деген жерде болатынбыз. Алла елшісі келіп, біздің жанымызға отырды. Біз де ол кісіні қоршап отыра қалдық. Қолында бір ағаш бұтағы болатын. Жерге сызықтар сыза бастады. Сосын, жәннәт пен тозақта орны белгіленіп қоймаған ешбір адам жоқ. Барлығының барар жері белгілі деді. Көпшілік, «Уа, Алланың елшісі! Олай болса пешенемізге жазылғанға сеніп, ешқандай самал жасамай жүрсек болмай ма?» деп сұрағанда, «Амал етіңдер». Әрбір пенде тағдырда жазылғанына қол жеткізеді. Жәннәттіктер пейішке жетелейтін амалда табысты болады. Тозақтықтар тозаққа жетелейтін амалда табысты болады деді. Бұдан кейін мына аятты оқыды. Ал енді әлдегім, Алла жолында мал пұлым берсе, тақуалық қылса, жақсылықты дұрыс деп білсе, сонда оның жолын оңайластырамыз. Ал енді кім сараңдық істесе, Аллаға құлшылық етуді елемесе, жақсылықты өтірікке шығарса, сонда оның ауырлыққа ұшырауын оңайластырамыз. Ләйіл сүресі 5-10 аяттар. Міне осы аяттар бізге жәннәт үшін күш қайрат жұмсап, ниет етіп, осы жолға ұмтылғандарға жәннәт жолы жеңілдетілетінін, ал кімдегім жамандықты қалап, тозақи амалдарға бейімдік көрсетіп, бар тапқанын сол жолда жұмсаса, барар жері де тозақ болатындығын айтуда. Сондай-ақ бір хадисте сахаба Обаданың баласына, «Балам, сенің басыңнан өткен барлық істің болмауының мүмкін еместігін, және болмаған істің болуының мүмкін еместігін түсінбейінше, сен еш уақытта діннің, яғни тәтті дәмін тата алмайсың». Мен пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалям былай деп айтқанын естідім. Алла ең бірінші қаламды жаратты. Сосын оған жаз деп әмір берді. Қалам не жазайын деп сұрады. Алла тағала, ақырет күніне дейін орын алатын нәрсенің бәрін жаз деді. Балам, мен сондай-ақ пайғамбардың кімдегім осындай сеніммен өлмесе, ол менен емес дегенін естідім деген айтылады. Сондықтан да болған нәрсеге Алланың жазғаны солай шығар деп сену ең дұрысы. Құранда былай айтылады. Жер жүзіне, сондай-ақ сендерге қандай да бір бейнет келетін болса, ол жаратуымыздан бұрын кітапта, яғни тағдыр кітабында жазулы. Шындығында бұл Алла үшін жеңіл. Басқа келген барлық нәрсе кенеттен келмейді. Сен айналып өткен нәрсе де қателесіп сырт айналған емес. Егер осы сенім жүрегіңе бекіген болса, басқа келген бәлекет құрбандыққа, қиындық шаттыққа айналмақ. Олай болса, ауру, кедейлік, өлім де сен үшін қайғы келмейді. Өйткені Алла тағдырда бәрін солай жазып қойған. Тағдырға жазылғанның нәтижесінде сауап пен күнәнің кешірілуі бар. Басына келгенге сабыр сақтаушыларға және Алланың алғанына, бергеніне разы болғандарға қандай қуаныш. Тағдырға толық иман келтірмейінше жүрегің тынышталып, жаның жай таппай. Сенің басыңа келген нәрсе тағдыр кітабында жазылған. Сондықтан өзіңді қасіреттің қараңғы қақпасына қамама. Ең бастысы, өзіңе жүктелген міндетті атқаруға тырыс. Мысалы, сенің бір міндетің денсаулығыңды сақтап, салауатты өмір салтын ұстану. Бұл міндетіңді барынша тырысып атқарып жүрсең де ауырып қалсаң, демек осы ауру сенің тағдырыңа жазылған деп түсіну керек. Ұлы жаратушы ие, «Құлым басына ауру келгенде не істер екен деп, осы ауруды тағдырыма жазған деп ойлап, сабыр сақтай отырып міндетіңді атқаруыңды ары қарай жалғастыруың қажет. Басыңа осы аурудың келуімен сенің мойныңа тағы бір міндет жүктеледі. Ол Аллаға тәуекел ете отырып, осы аурудан жазылудың жолдарын қарастырып, шаман келгенше емделуге тырысу және еңбегіңнің нәтижесін жаратқан иеден күту. Ашуға алдырмас бұрын тағдырға бойысын, өкінішке қалмас үшін тағдырды мойында. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям бір сөзінде, егер мен былай істесем, былай болатын еді деме. Алланың жазғаны осы, және Алла өз қалағанын жасады деп айт деген. Олай болса, қандай да бір іс болғаннан соң, бұлай істеген басқаша болар еді деп өкіну орынсыз. Ең маңыздысы, шама жетсе, екінші мәрте қайталамау. Адам қазақта өткен іске өкінбе, жетпестік қума деп даналық қалдырған.